8 skyriaus, kur Jėzus įtikėjusiems mokiniams kalba, sako, o kadangi aš kalbu tiesą, jūs manimi netikite. Aš kalbu tiesą, o jūs netikite. Ir toliau hebrajų arba žydų 2 skyriaus 1 eilutė, ten toks perspėjimas. Todėl turime būti labai dėkingi tam, ką girdėjome, kad nepraplauktume pro šalį. Šiandien mes girdėjom, kad Izraelio tauta po savaitės jau praplaukė pro šalį. Ir aplamai kyla toks klausimas, kodėl mes taip dažnai netikim arba nepasitikim Dievu, Dievo žodžiu. Jeigu aš dabar paklausčiau, ar galima pasitikėti Dievu, ar jis nemeluoja, tai tikriausiai visi pasakytų taip ir visi pakeltų. Bet realiai gyvenime, dėja, šito ne visada mes laikomės. Aš paprašyčiau, atsiverskim Bibliją. Izaijo 43 skyrių, 10-13 eilutės. Taip Dievas kalbėjo Izraeliui savo tautai. Jūs esate mano liudytojai ir mano tarnas, kurį pasirinkau, kad žinotumėte ir tikėtumėte, kad aš tas, kuris esu. Pirma manęs nebuvo jokio Dievo ir po manęs nebus. Tai reiškia, kad Dievo planuose yra kažkas tokio svarbaus. Pirma ir po. Ir tame laikotarpė iki pirma nebuvo jokio Dievo ir po taip pat nebus jokio Dievo. O tame laikotarpė, kuriuo mes gyvename, dėja atsirado daugybė visokių išgalvotų dievų, dėja atsirado kritusių angelų, kurie pretenduoja būti dievu. Toliau 11 eilutėje Dievas taip prakalba pranašų lūpėmis, aš esu viešpats, o be manęs nėra kito gelbėtojo. Kito gelbėtojo. Brangieji, jis jau liūdijo savo tautai, kad jie liūdytų kitiems, kad visiems žmonėms reikalingas gelbėtojas. Ir kad nėra jokio kito gelbėtojo, kuris galėtų išgelbėti. 13 eilutė, aš esu nuo laikų pradžios, nėra nei vieno, kuris jūs iš mano rankų išplėštų. Aš darau, kas tai sulaikys. Nėra nei vieno. Dabar žinom, kad yra vienas ir yra daugybė jo tamsos tarnų, kurie nori mus išplėšti iš Dievo rankų, iš Kristaus rankų. Ir dėja, jam labai dažnai pavyksta tai padaryti. Toliau jisai 65 ir 66 skiriasi, čia greta atsiverskit. Dievas kalba apie savo tuos planus, kuriuos jis yra numatęs įvykdyti amžinybėje. Jisai sako, 65 skyrius 17 eilutė, štai aš kuriu naują dangų ir naują žemę, senųjų nebeprisimins ir apie juos nebegalvos. Tai reiškia, kad ta kūrinyje, kur mes dabar gyvename, šitas pasaulis, jie yra tik laikini. Jis duotas laikinam tikslui. Ir tas tikslas yra toks vienas iš tų tikslų, kad mes patikėtume Dievu, kad jis sako tiesą, kad jis sako teisybę. Sako, senųjų nebe atsimins ir apie juos nebegalvos. Tai reiškia, kai bus naujas dangus, kai bus nauja žemė, kai bus nauja visata, mes nesigailėsim palikę tai, kas buvo sena. Ir labai dažnai mes netikim Dievu todėl, kad labai gaila palikti. Prie ko mes pripratę, kur mes gyvename, su kuo bendraujame, kas mes tokie esame, juk mes asmenybės. 66 skyriui 22-24 eilutės. Kaip nauja žemė ir nauji dangus, kuriuos sukursiu, paliks mano akivaizdoje, taip ir jūsų palikonis ir vardas išliks. Didžiulis pažadas, galingas pažadas šitoj naujoj visatoj. Tai, kas bus sukurta, jūs ir jūsų palikonis bus. Ir greta kita eilutė, kuri tiesiog stulbinanti, atrodytų savo griežtumu, atrodytų savo žiaurumu, parašyta. Jei išės ir matys lavonus žmonių, kurie maištavo prieš mane, juk kirminas nemirs ir ugnis neužges, jie bus pasibaisėjimas visai žmonijai. Kai mes girdim tokį žodį lavonas, čia ta prasme, kad tai bus mirusieji žmonės. Ir jie nebus toj naujoj visatoj, toj naujoj karalystė, kurią Dievas pažada. Ir nėra jokios kitos alternatyvos. Žemės nebus, šito dangaus, kurį mes matome, nebus, bus viskas nauja. Ir žmonija bus padalinta į dvi dalis. Vieni bus ten, kiti ten, kur niekas nenorėtų būti. Atsiverskim dabar, ta pačia tema yra gražiai parašyta, įtikinamai parašyta Hebrajų antram skyriui, nuo penktos eilutės. Ne angelams jis pajungia ateities pasaulį, apie kurį kalbame. Ne angelams. Bet kažkas kažkur paliūdėjo sakydamas, kas yra žmogus, kad jį atsimeni, ar žmogaus sūnus, kad juo rūpinėsi. Tas kažkas tai yra Jobas, ten 7 skyriaus 17 eilutė. Kas yra žmogus, kad juo taip rūpinasi? Kas yra žmogus, kad dėl jo tu kuri šitą naują visatą? 7 eilutė. Padarė jį trumpam laikui. Žemesnių už angelus, šlovė ir garbė jį apvainikavai ir pastatė virš savo rankų darbų, visą paklojo po jo kojomis. Tai yra mums, žmonėms, bus visa taip pat paklota po jo kojomis. Padarai mus trumpam laikui žemesnius už angelus, nors angelai dabar ir taip pat Dievo vaikams tarnauja. O tas trumpas laikas... Tai yra mūsų žemės pradžia ir žemės pabaiga. Jeigu jau visą paklojo, tai nepaliko nieko, kas nebūtų jam paklota. Bet dabar dar mes to nematome. Mes dabar to nesuvokime. Sunku tai patikėti. Tik tai tikėjimu galima tą priimti. Ir dar viena eilutė, kur pasakyta. Bet matome tą iš didžiosios raidės. Bet matome tą, trumpam laikui padarytą žemesnių už angelus Jėzų už mirties kentėjimus apvainikuotą šlove ir garbe. Brangiai, visa viltis, visa žmonijos viltis, visa mūsų viltis, visa Dievo vaikų viltis yra Jėzus. Yra Jėzus. Mes matome jį ir labai dažnai, ką jisai sako, netikime. Netikime. Atsiverskime vėl Jono 8 skyrių. Grįžkime prie jo. Jis kalbėjo įtikėjusiems jį žydams, tai yra savo mokiniams. Ir jie nepatikėjo. Nepatikėjo to, kad jis pasakė, aš sakau tiesą ir tiesa jūs išlaisvins. Jie galvojo, kad jie laisvi. Kad jiems nereikia gelbėtojų. Kad viskas su jais tvarkoja. Ir jisai sako, 45-46 eilutė, o kadangi aš kalbu tiesą, jūs netikite manimi, kas iš jūsų apkaltins mane nuodėmi, jeigu tad tiesą sakau, kodėl netikite manimi? Kas apkaltins, kas pas Jėzų buvo melagis, kad buvo pas jį tokia nuodėmi? Nėra tokių. Kas gali apkaltinti? Tai kodėl netikite? Ir yra atsakymas. Ir yra atsakymas. Labai griežtas atsakymas. Toks atsakymas, kurį sunku net išgirsti ir išklausyti. Tai to pačio skyriaus 42-44 eilutės. Įtikėję žydai kalbėjo, kad sako, Jėzus sakė, kad aš buvau tad, dar prieš Abraomą buvau. Ir jie sakė, mes Abraomo vaikai. Mes laisvi. Ir jis sako, jeigu manimi netikite, tai jūs nelaisvi. Tai ne Dievo jūs vaikai. Jei Dievas būtų jūsų tėvas, 42 eilutė, jūs mylėtumėte mane, nes aš iš Dievo išėjau ir čia atėjau. Aš ne pats nuo savęs atėjau, bet jis mane siuntė. Ir toliau tokia eilutė. Baisiai sunku ją skaityti. Kaip pasakė įtikėjusiems žydams, tai nelabai nelengva ir iš sakyklos sakyti. Jūsų tėvas velnas. Beje, tai parašyti. Jūsų tėvas velnas. Ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus? Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas. O kadangi aš kalbu tiesą, jūs manimi netikite. Ką reiškia? Reiškia, suklupo, praplaukė pro šalį izraelitai, tie, kuriuos Dievas pašaukė būti liudytojais. Kurie turėjo priimti tiesą, kurie turėjo būti laisvi toj tiesoj, kurie turėjo ginti tą tiesą, gyventi toj tiesoj, liudyti savo gyvenimu didelį galingą Dievą. Jie suklupo. Jie suklupo. Dabar kyla klausimas. Dar vienas labai įdomus klausimas. O koks žmogus, koks turi būti žmogus, kuris galės gyventi šitoj naujoj visatai, šitoj naujoj Dievo kūrinyje? Kas jis toks turi būti? Galima dar truputį sugrįžti prie to, prie tų žydų. Kodėl jie nepatikėjo? Jie negalėjo nusižeminti prieš Jėzų. Negalėjo patikėti. Mes netikim Dievu tik tai todėl, kad negalim prieš jį nusižeminti. Kad negalim patikėti, kad mes tokia menkystė, tokia mažytė dulkelė. O kad Dievas toks galingas, kuris išdėka savo malonės, pažiūrėjimus, pažvilgėjimus, išaukštino. Jau išaukština, tai pažadai, kas pažadėta, tas ir bus. Žmogus gali pažadėti, žmogus gali pasakyti, aš savo žodžiu šeimininkas, noriu duodu, noriu jį atsijimu. Dievas taip nesako, Dievas taip nedaro. Dievas parodė pavyzdį, kad net Dievo sūnų Jėzui reikia nusižeminti. Jeigu atsiversimėt filipiečių, ten galit neatsiversi, ten parašyta taip, kad jis tapęs kaip žmogus nusižemino. Nusižemino, tapdamas paklusnus. Nusižemino iki kryžiaus mirties. Ir todėl Dievas jį labai išaukština ir suteikė jam vardą aukščiau visų kitų vardų. Jeigu mes norim būti toj naujoj dangaus kūrinyje, jeigu mes norim būti toj naujoj visatoj, tai visų pirma, ką reikia padaryti? Reikia nusižeminti prieš Dievą. Ką reiškia nusižeminti prieš Dievą? Reiškia patikėti Dievu. Reiškia patikėti, ką jisai sako. Reiškia patikėti, kad čia yra tiesa pasakyta. Ir kad reikia vykdyti šitą žodį. Deja, mes, ai, tas žodis kitam, ai, aš jį praleisiu, išsirinksiu kaip razinas iš pirago arba ten šokolado papuošalus, reiškia, skanestus iš to žodžio. Ne. Tai yra visas žodis. Tai yra visas įstatymas. Jėzus pasakė, kad jokias taškelis, joks brūkšnelis nepraeis. Žemė praeis, bet iš to žodžio niekas nepraeis. Tai kas tie tokie žmonės, kurie ten gyvens? Įdomus klausimas. Ir yra atsakymas taip pat, Dievo žodį. Atsiverskit, jūs mintinai žinot šitą. 2 Korintiečių 5:17. Ten parašyta tokia tiesa, nu aš nežinau, kaip prieš ją prieštarauti. Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena praėjo, štai visa tapo nauja. Tai reiškia, mes turim būti naujas kūrinys. Naujas kūrinys. Ką reiškia naujas kūrinys? Pas mus įdėtas atvaizdas ir panašumas. Dievo. Deja, mūsų gyvenimas, mūsų purvas, mūsų nuodėmės, mūsų ydos, įpročiai, kaip luitai gulė sluoksniais. Ir mes jau nebematom. Nebematom to atvaizdo ir panašumo savyje. Aš savyje nebematau dažnai atvaizdo ir panašumo, nors labai norėčiau būti toks. Neišeina. Izaijo 51 skyriuje, pirmoje eilutėje, tokias nuostabias eilutės, kurios verčia mums sako, prisiminkit, prisiminkit vieną dalyką. Parašyta, klausykit manęs, kurie sekate teisumą ir ieškote viešpatės. Pats Dievas sako, klausykite manęs, kurie einate paskui viešpatė, kurie sekate viešpatį, pažiūrėkite į uolą, iš kurios jūs iškirsti. Ir pažiūrėkite tą duobę, iš kurios jūs esat iškasti, išskaptuoti. Mes kaip kažkoks akmens luitas dažnai esam. Ir nesimato to tikro krikščionio. Nesimato to tikro krikščioniško gyvenimo, todėl kad yra tas luitas. Aš noriu tokį istorinį pavyzdį, kad mes suprastume tai tiesiog realų pavyzdį iš istorijos pasakyti. Buvo toksai skulptorius Italijoje, Michelangelo, jūs žinot. Jis gyveno 15 amžiumi, 16 amžiumi, nes datų nesakysiu, nesvarbu. Talentingas skulptorius. Jis padarė skulptūrą Dovido. Nuostabi skulptūra, galite internete pasižiūrėti. Nu tiesa, kai kam nepatiks, nes tais laikais grožė, stiprybė buvo nogam kūne, išskaptuotas laikantis tos penkis akmenėlius, pasiruošęs kovai prieš Galijotą. Iš ko jis skaptavo? Vienai bažnyčiai katedrai Santa Marija del Fiore, itališkai čia taip skamba, reikėjo padaryti kontraforsą, tai tokia atrama prie sienos. Iškalė vienas skulptorius, toksai, nesvarbu jo pavardė, praėjimą tam kontraforsė, nes per daug didelis ir ten būtų užkyčia praėjimą. Ir pamatė, sako, toks galingas luitas sugadintas. Tiesiog sugadintas, nėra kas jo. Ir nežinojo 37 metus, ką su to luitu daryti, marmuro luitu. 6 tonas. Sugadintas. Per tą laiką gimė Michelangelas. Atėjo jam, sukako 26 metai. Ir sako, Michelangelai, gal tu ką nors sukursi? Ir jisai sukūrė Dovido skulptūrą. Sukūrė skulptūrą, apie kurią jo amžininkas Giorgio Vasari taip pasakė, iš tiesų tam, kas matė šią skulptūrą, nebėra reikalo matyti kitas skulptūras sukurtas šiais ar kitais laikais, nesvarbu, kokio menininko. Ir jo paklausė, sako, Michelangelai, kaip tau pasisek iš to sugadinto luito, iš tokią skulptūrą sukurti, tokį meno kūrinį, tokį šedevrą. Sako, labai paprastai, aš Dovido jau mačiau tam luitę. Aš mačiau Dovidą. Man liko tik tai nuimti visą tai, kas nereikalinga buvo. Ir gavosi Dovidas. Taip ir mums, brangiai, reikia nuimti visą tai, kas nereikalinga. Kas nereikalinga. Kai mes atgailaujam, ateinam pas viešpatį, gal jūs galvojat, kad mes visas nuodėmes prisimenam. Ni vienas žmogus visų nuodėmių neprisimenam. Nu, geriausia atvejai trečdalį ar kažkiek. Toliau lieka kažką tai daryti. Toliau lieka kažką daryti. Toliau lieka elgtis taip, kad būtų nuimta viskas nuo mūsų. Tas, kas mums trukdo būti Dievo kūriniu. Kas mums trukdo pasakyti, aš esu Dievo atvaizdas ir panašumas. Pasižiūrės pasaulyje sakys, nu, matom tokį atvaizdą ir tokį panašumą. Geriau su jumis nereikia prasidėti. Kas tas naujas kūrinys? Kuriame yra Dievo atvaizdas ir panašumas. Tai yra tas, kuris saugo save, kuris dvasia marina kūniškus darbus, kuris kuriam Dievas yra brangiausias, kuris nori pažinti Dievą, kuris nori, kad šventoji dvasia atliktų tą darbą, jį apvalytų. Šventoji dvasia yra tas skulptoris, tas Michelangelas. Tas, kuris praleidžia brangiausias savo gyvenimo minutės su Dievu maldoje. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tas, kuris nori pažinti Dievo valią. Dar vieną pavyzdį noriu pasakyti. Žinot, jūs motina Teresė. Ji taip pat labai daug valandų praleisdavo su Dievu, prašydavo jo. Aš tiesiog paskaitysiu trumpą ištrauką iš jos dienoraščio. Taip man atsitiktinai atsintė tą ištrauką, ji labai pamokanti. Išklausykim, realaus žmogaus, realią maldą, realius atsakymus į tą maldą. Aš paprašiau viešpatės nuo manęs patraukti mano išdidumą. Geras prašymas, taip? O Dievas atsakė, ne. Ne. Jis pasakė, kad išdidumas nepatraukiamas, o jo atsižadama. Nieko savo. Bet nieko nepasakysiu, tai tiesa. Aš prašiau Dievo dovanoti man kantrumą, kantrybės. O jis atsakė, ne. Jis pasakė, kad kantrumas įgyjimas per išbandymus. Jis neduodamas, o užsitarnaujamas. Taip pat tiesa. Aš paprašiau Dievo dovanoti man laimę. Nu kas nenori laimės? O jis pasakė, ne. Jis pasakė, kad jis teikia palaiminimus. O ar būsiu laiminga, tai priklauso tik tai nuo manęs. Aš paprašiau Dievo, kad jis išsaugotų mane nuo skausmo. O jis man atsakė, ne. Jis pasakė, kad skausmas mus atitolina nuo pasaulio rūpiščių ir artina prie jo. Taip pat tiesa. Taip pat tiesa. Aš paprašiau viešpatės padėti man subręsti dvasiškai. Nu, nuostabi malda. O Dievas man pasakė, ne. Jis pasakė, kad mano dvasia turi subręsti pati. Aš paprašiau padėti man mylėti kitus taip, kaip jis mane myli. O viešpats atsakė, pagaliau tu supratai, ko reikia prašyti. Aš paprašiau jėgų, o Dievas atsiuntė išbandymus, kad užgrūdintų mane. Aš prašiau išminties, o Dievas atsiuntė problemas, kurios verčia giliai susimastyti. Aš prašiau dvasios tvirtybės, o Dievas atsiuntė pavojus. Aš prašiau meilės, o jis atsiuntė vargšus, kuriems reikalinga pagalba. Aš prašiau gerovės, o jis davė galimybės. Aš negavau nieko, ko prašiau. Tačiau aš gavau viską, ko man reikėjo. Tai toks Dievas. Brangieji, tai toks Dievas. Tai toks Dievas. Tai toks Dievas. Ir kada mes pajuntame, kad yra toks Dievas, kad yra toks mūsų gelbėtojas, tai savaime norisi ateiti pas jį, savaime norisi su juo kalbėti. Ateina tie ryšiai su juo, ateina tos maldos, ateina tie atsakymai, dinksta visokios nuoskaudos, dinksta visokie ten, oi, tas toks, čia tas negerai. Yra vienas noras, melstis už visus, nes tada ryškėja tas Dovydas iš to luito marmurinio, iš tų 6 tonų akmens. Ir žinot, galima, kas yra tas luitas, kuris ir su... Vienas pamokslininkas labai gražiai tokį paprastą pavyzdį sako, gerai, kai tu sėdi valtį ir valtis plaukėja vandenį, viskas tvarkoj, sako. Bet blogai, kai tu sėdi valtyje, o valtyje vanduo. Sako, tada katastrofa. Jeigu mes gyvename pasaulyje ir gyvename valtymi, kuri plaukia ten, kur reikia, ir tikimės, kad nepraplauksim pro šalį, viskas gerai. Bet jeigu mūsų valtyje pasaulis, jeigu mūsų valtyje visi tie rūpišiai, kuriuos mes net į dangų norim nusinešti, brangiai, tai katastrofa. Man taip norėtųsi palinkėti jums pačiu geriausiu. Man taip norėtųsi, kad jūs galėtumėt kartu su Pauliumi, apaštalu Pauliumi pasakyti, kad aš esu nukryžiuotas su Kristumi ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Deja, taip sunku nusikryžiuoti. Deja, taip sunku nukryžiuoti tą savąjį aš. Jis pakelia galvą. Nu, jeigu aš jau nusikryžiuosiu, tai kas aš būsiu? Dievas ir nori, kad tu būtum nieko, kad tu būtum nuliu, tada tave ir paaukštins. Štai kur esmė. Štai kodėl mes negalim priimti Dievo. Negalim patikėti Dievo žodžiu. Ir Paulius taip pat toliau sakė, jis filipiečiams ten kalbėjo, kas man buvo laimėjimas, dėl Kristaus palaikiau nuostolį. Juk mes patys savo nebepriklausome. Juk už mūsų mokėta tokia kaina ir Dievas yra mūsų šeimininkas. Mes turim Dievo atsiklausti, kas turi būti mūsų draugai, kur mums eiti, koks mūsų darbas, kokie keliai, ką mes turim daryti. Kaip mes labai judame, kaip užsiimam visokiais dalykais dėl Dievo. Bet ar susimastam, ar tuose dalykuose yra pats Dievas? Gal jo nėra? Gal mes kūniškai tarnaujam, gal mes sieliškai tarnaujam? Gal mes jokių būdų, aš viską Dievui atiduosiu, tik su juo kažkaip susiderėti, kad nereikėtų marinti savo aš. Paulius sakė, dėl jo aš praradau viską ir viską laikau sąšlavėmis, kad laimėčiau Kristų. Šito norėčiau ir užbaigti, šitą žodį. Laimėkime Kristų. Laimėkime Kristų. Nepraplaukime pro šalį, brangieji. Laikas susimastyti. Laikas. Laikas pagalvoti, kur mes leidžiam laiką. Laikas pagalvoti, kam mes atiduodam savo gyvenimą, savo jėgą, savo sveikatą. Galų gale, kas yra mūsų tarnystė? Ar aš kada gėdu, ar aš kada šlovinu, ar aš matau viešpatį mintysi? Ar galvoju apie kažką kitą? Ar aš kai čia ateinu, ar aš ateinu susitikti su Dievu, su gyvoju Dievu? Gal aš mastau, kad tik kada užsibaigs, gal aš galvoju, atsidėsiu, kad nubėgti valgyklą pavalgyti. Kur pamaitins? Kvailiai maitina čia, nežino, kad man Dievo nereikia. Ir tai gerai, ir tai labai gerai, kad maitinam. Ir tai gerai, kad taip darom. Susimastykim, brangiai. Atsistokim trumpam.